Excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Sagimus tibi, propter magnam gloria tua. Domine Deus, rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii, unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Amen. Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum et ex Patre natum ante omnia saecula Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui prop
propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est. Sepultus est,
et resurrexit tertia die, secundum scripturas,
et ascendit in celum, sedet ad dexteram patris,
et iterum venturus est cum gloria judicare, vivos et mortuos, cuius regni non erit finis,
et in spiritum sanctum dominum, et vivificantem, qui ex patre filioque procedit,
qui cum patre et filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est pro prophetas,
et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam,
confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum,
et expector resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi seculi. Amen.
Gloria tua. quid